Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de julio 2024. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Neniu infano devas vivi cun la timo pri la subterrai bomboi. Tion oni legas en la messaggio sendita de la State Secretario Pietro Parolin, in nome de Papo Francisco, alla conferenzo por la revisio de la Convenzio pri la uso de contra uhoma i minoi, occasinta en Maputo, Mozambico. La messaggio relancis la fortan denunzon de Papo Francisco, lauciu la uso de armiloi generale, cae de la minoi a parte, signifas malvencon por ciui. La minoi, daurigas la texto, estas sen respondezza armilo, de malcuragiuloi. La minoi plilongigas la militon, cae crescigas la timon trans la finon de la conflictoi. Citiui armiloi, oni substrecas, aldo donas alla homa mal successo, estigita della milito, senton de timego, chiu unuarangas en la vivo stilo, cae mis formas la construon della pazzo. Se ni vere volas securezzon, stabilezzon cae pazzon, oni legas plie en la documento, tiam ni malcrescigu niain stocadoin de armiloi, ni malpermesu la armiloin chiui ne havas motivon por existi en humana sozio. Male, ni investu en la educo, en la sano en la salvaguardo de nia planedo. Papo Francisco do instigis la landoin sin devigi cadre de la convenzio, porque ne plu estu victimoi pro la minoi, cai porque neniu infano devu vivi en la timo pri citiui bomboi. La convenzioi, kiel tiu pri la minoi, ne estas malvarmai iurai rimedoi, sed defio por ciui kiui clopodas salvaguardi cai construi la pazzon, cai defendi la pli malfortain. Citiu convenzio, desiris la papo, povu esti modelo por aliai sectoroi, aparte por la nucleai armiloi, cae por la aliai armiloi ciui ne devus existi. Ni metu la homan personon, finas la messaggio, iel centro de niai clopodoi por la senarmigo. En la centra Italia regiono Moliso dauras la pretigoi por la visito chiun venontan sabaton la papo faros en tiu regiono sub la slogano Dio ne lazigas pardoninin. La papo visitos urbo in Campobasso, Castel Petroso cae Isernia. Dum la restado en la du diocesoi, la papo rencontos la mondona della laboro, la malsanuloin, la geiunuloin, la malliberuloin. A parte, en Isernia, chie en 1215 nascigis Papo Celestino la Quina, ocasos la rincontigio cun la logiantaro, cae la comenzo della jubilea iaro de Celestino. La informo pri la murdo della tri iunai israelanoi profunde tuscis papon Franciscon, terura cae dramoplena informo, condamninda cae neacceptebla crimo, declaris la directoro della gazetara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, sigante che la papo unuigis alla sen mesura doloro della familioi trafitai decitiu murda per forto. Temas, daurigis pastro Lombardi, pri gravega baro sur la irado al tiu pazzo por chiu ni devas sen lazze daure activi cae pregi. La perforto, aldonis pastro Lombardi, estigas alian perforton, cae provisas la mortigan spiralon de malamo. La papo, li finis, petas al Dio, inspiri al ciui pensoi de compato cae de pazzo. Dauris hodiau la laboroi della quina consido de Papo Francisco cun la consilio della cardinaloi, chiun li volis por ricevi helpon por la regado della universale ecclesio cae por studi proiecton de revisio pri la Roma Curio. La directoro della gazetara Salono della Sancta Seggio, pastro Lombardi, presentis hodiau la gis nuna in risulto in della consido. La consilio ricevas plian membron, char la stat secretario Pietro Parolin partoprenas en la laboroi plen raite. Hierau cae hodiau oni alfrontis temoin concerne la stat secretarieion cae la instituton por la religiae agadoi, la tiel nomata Vaticana Banco. Prici lasta, pastro Lombardi diris che gi trovigias in periodo de transiro cae evoluo. Hodiau post tag mese la consilio della cardinaloi de nove pritractis quelcain antauain temoin, exemple tiuin pri la papai congregazioi cae consilioi. Sed, clarigis pastro Lombardi, oni ne povas ancora u paroli pri malneto de nova constituzio por la reformo della Roma Curio. Papa Francisco, nomumis, constanta observanto della Sancta Seggio, ce uniginta in azioi en Nov Iorco, Monsignoron Bernardito Ausa, gisnuna apostola nunzio en Haitio. Monsignor Bernardito nascigis en Talibon en Filippinoi, la decana de junio 1959, che li estas posteulo de Monsignor Francis Chalicat, quiu en officigis la decvinan de septembro 2010. Twittera messaggio della Papo. Vivi kiel verai filoi de Dio signifas ami la proximulon, cae al proximigi al tiu kiu estas sola cae en malfacilagioi. La Twittera conto pontifex della Papo nun havas pli ol declar milionoin da sequantoi. Cae nun aliei informoi. Nova pregio viglado en Romo por la pazzo en Sirio cae Iraco. Hodiau vespere, en la Roma Basilico della Sanctae Decdu Apostoloi, multae fideluloi partoprenis en la pregio viglado, guidata de Cardinalo Toran, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, cae de uno e la help episcopoi de Romo, Monsignor Matteo Zuppi. Gerusalemme ne finigias la cresco de perfortagio in proxima oriento. La cadavro de iuna palestinano estis trovita hiera un octe in Gerusalemme post la denunzo de la familio pri lia forcapto. La israeliai autoritatulo in mem ne excludas la hipoteson che la mortigon faris ebreai extremistoi revenge pro la murdo della tri israeliai knaboi en cis Jordanio. Indigno cae colero estis esprimitai della Palestina comunumo. Firma ancau la condamno della israelia chef ministro Netanyahu, iu parolis pri abomeninda crimo. La murdita iuna palestinano estis dexep iaragia. Manilo, absoluta contra uezzo, plen voce esprimita contra la restarigo de mortopuno en Filipinoi. Tion declaris la episcopara conferenzo de Filipinoi en messaggio pubblicigita hodiau. Fronte alla clopodo de quelcai lobioi restarigi mortopunon en la lando. La Filipinai episcopoi memorigas la evangelian frason en quiu Jesuo diras mi venis porque ili havu vivon cae ili havu gin abunde. Cae ili aldonas, nia starpunc ne povas esti malsama, ni predicas la evangelion della vivo. Cartumo, ciutage oni starigas al mi problemon quiu malebligas mian forveturon. Tion declaris Meriam Yehia Ibrahim dum telefona interviuo cun la internazia televid stazio Zono No. La virino, cae scia ezzo, estis liberigitai pasinte jaude, post dua foia aresto, ce ilia alveno en la flughaveno de Cartumo, dum ili clopodis atingi usonon cun sia infano. Nun la du attendas con stati quio casos sub la lumo della jus data accusoi contra la virino. Oni accusis shin che sci voyagis cun falsai legitimiloi. La virino defendis sin dum la interviuo. Mi neniam falsigis iun ain legitimilon. Miein legitimiloin aprobis la ambassadoro de Sud Sudano cae la ambassadoro de Usono. Char, estas mia raito usi tiain legitimiloin cae havi pasporton de Sud Sudano. Char mia ezzo estas civitano de tiu lando. Li anca havas usonan pasporton. Pri sia nuna situazio, Meriam declaris che si nun estas en secura loco quancam malconforta. Hong Kongo, la granda pasciado della unua de julio por la democratio cae universala voce don raito en Hong Kongo, in quiu partoprenis pli ol 500.000 personoi, finigis cimatene cun pli ol 500 arrestoi. Quancam plei parte el arrestitoi estis liberigita postene multai horoi, tamen ancora 129 estas la detenitai personoi por interparolo cun la locai polizanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.